Komunistang Organisasyon sa Panay, Southern Tagalog, Bicol, Northeast Mindanao, human ang kasunod nga mga raid sa Negros ug National Capital Region nga gitawag og Synchronized Enhanced Managing of Police Operation kun SEMPO. Girentag sa NTFLCAC ang tanang biktima. Samtang labaw nga mitinaw ang mga eskema ni Duterte nga ipabilin ang kaugalingon ug iyang dinastiya sa poder sa mga umalabot nga bulan. Lagmit nga masagunsun ug mas bangis nga mga pangatake ang ipatuman sa mga sdaghan pang rehiyon. Halos upat katuig na nga nagkabangis ang kontrarebolusyonaryong gubat sa rehimeng US Duterte nga dunay tumong nga sumpuon ang masang mag-uuma ug puuhon ang BHB. Gigamit ni ini ang pinakahugaw ug pinakabrutal nga mga taktika sa pagpanumpo batok sa mga masang mag-uuma ilalom sa giusang offline katatagan sa AFP ug PNP. Tibuok mga baryo ug komunidad ang ginapailalom sa paggarison sa militar ug istilong hamlet nga pagkontrol. Giatake ang mga mag-uuma pinaagi sa extrajudicial nga pagpamatay, illegal nga pagpanguntingkay ug pag-aresto, mga interrogasyon, pagblokeyo sa mga pagkaon ug ekonomiya, pugos nga pagpangrekrut, curfew, pagpanimalus ug kolektibong pagsilot human ang mga taktikal nga opensiba sa BHB ug walay puas nga pagkampanya sa intimidasyon ug saywar. Pila ni ana ang mga community support program, pugos nga dinaghang pag-surrender, pinaagi sa paghatag og iklip og BDP. Sa pakyas nga tinguhang putdon ang pagnaglambigitay sa BHB og basing mag-uuma ni ini. Padayon nga ginapapaspas sa rehimeng Duterte ang pagpalapad sa makinarya sa AFP og pagpalit og bag-ong mga himang militar samtang nagalunsad kini og walay puas nga nasudnong mga opensiba batok sa BHB. Luyo sa kakulangon sa budget o hinanali nga panginahanglang pondohan ang mga programa alang sa pangpublikong panglawas o pagpalagsik sa produksyong pang-ekonomiya, binilyong piso ang giusik-usikan sa rehimeng Duterte alang sa dugang mga helicopter, drone, eroplanong igugubat, missile, bomba, kanyon o mga armas pang-combat. Bunga kini sa kapin 19 billion alang sa NTFLCAP isip pork barrel. Naglunsad ang kaaway ug sunod-sunod nga malukpanong mga opensibang militar sukad 2018. Ang maong mga nakapokus nga operasyong militar nga milambigit pareho sa mga operasyong combat ug saywar kasagaran milangkob sa pipila ka lungsod, mga barangay sa mga utlanan sa mga lungsod o probinsya ug ginapalihok ang pipila ka gatosan ka mga tropang pangkati sa ikombinang duha o pipila ka batalyon sa AFP ug mga tropang pangkombat sa PNP. Suportado kini sa paniktik nga drone ug mga todo ug walay pugong pagpamombas gikan sa kahanginan ug pagpanganyon sa gaan ug bugat nga artillery nga direktang nagabaliwala sa kaluwasan sa mga sibilyang nanimuyo sa kasikbit nga mga komunidad. Kakumbina kini sa walay kaluoy nga kampanyang saywar ug pagpanumpo batok sa masa mag-uuma ug sa mga komunidad sa minorya sa tumong nga sumpuon ug hadlukon ang katawhan. Sa desperadong pagsulay nga makabot ang deklaradong tumong niining puuhon ng BHB ay mahuman ang termino ni Duterte, naglunsad ang AFP og todong nasudnong opensiba nga nagpalihok sa halos 150 kabatalyon sa AFP og mga tropang pangkombat sa PNP, kung asa kapin 80% ang nakakonsentra sa 8 ka prioridad nga rehiyon nga adunay 14 hantod sa 20 kabatalyon matag usa. Sukad niya itong milabayng tuig, nagtumong ang AFP nga makarekrut sa dili muubos sa 9,000 dugang persang paramilitar isip dugang sa 70,000 ginsakpan nga kafgo. Bisan paman, mapakyas ang kontrarebolusyonaryong gubat og todong opensiba sa kaaway samtang nang limbasog ang bagong hukmong bayan sa dalan sa gubat sa katawhan. Nagpalapad og nagkonsolida sa basing masa ni ini og nagpakusog sa kaugalingong militar og politika. Labaw pang ginabutyag sa pagkabrutal sa gubat sa kaaway ang kadunot sa semi-kolonyal o semi-feudal nga sistema o ginapukaw ang laom nga kasuko sa masa sa mga pasista o sa nagharing sistema. Nagmalahutayon ang BHB taliwala sa todong kontrarebolusyonaryong pagpanumpo. Atubangan sa kontrarebolusyonaryong gubat o malukpanong opensibang militar sa AFP o PNP nga suportado sa US, padayon nga nang limbasog ang bagong hukbong bayan sa dalan sa baluntarong gubat sa katawhan nga nakahiagom sa lalom ug lapad nga suporta sa masa mag-uuma ug sa katawhang Pilipino. Gipakyas ni ini ang tinuig nga deklarasyon nga plano sa rehimeng US Duterte nga puuhon ang BHB. Determinado kining pakyason ang plano sa rehimen nga tapuson ang armadong rebolusyon ay hamahuman ang termino niini ug iasdang ang demokratikong rebolusyon aron ibagsak ang makihut-o nga paghari sa imperialismong US dagkong burgesang komprador ug dagkong agalong yutaan. Dihang gitukod kini ni adto Marso 29 tuig 1969, aduna lamay 60 ka manggugubat ang BHB nga may siyam ka otomatikong rifle ug 26 ka mugbong klasing armas ug adunay basing masa nga 80,000 palibot sa ikaduhang distrito sa Tarlac. Sa paghiusa sa armadong pakigbisog, rebolusyong agraryo ug pagtukod sa basing masa, milambo ang BHB ngadto sa usa ka nasudnong hukbo nga adunay pipila ka libong kabatan-unang pulang manggugubat nga naggikan sa hanay sa ninaugdaog ug pinahimuslang masa. Naarmasan sila sa tag-as nga kalibreng mga rifle nga nakumpiska gikan sa kaaway, ingon man kaugalingong hinimo nga mga eksplosibo ug lumadnong armas. Sa basing masa niini nga milangkob sa minilyon, naglihok ang BHB sa kapinapulo og isa kagatos ka natarang gerilya nga planong dugangan pa. Gitukod o gipalig-on sa partido ang BHB aron ipatuman ang nagunang revolusyonaryong tahas nga sakmiton ang politikanhong gahom pinaagi sa pagbungkag sa reaksyonaryong estado o pagtukod sa demokratikong gobyerno sa katawhan. Aron palambuon ang BHB gikan sa persang gamay ug huyang ngadto sa hukbong dako ug lig-on, gipatuman sa partido ang estratehikong linya sa malungtarong gubat sa katawhan sa pagliyok sa kasyudaran gikan sa kabanikanhan. Gihuptan o gipatuman niini ang prinsipyo sa sentralisadong pagpangulo o desentralisadong operasyon isip pamaagi sa paglunsad sa revolusyonaryong gubat sa kapubud-an sa Pilipinas. Mulambo sa tulo ka yugto ang malungtarong gubat sa katawhan. Estratehikong depensiba, estratehikong pagkapatas o estratehikong opensiba. Lagmit nga langkubon sa yugto sa estratehikong depensiba ang pinakataas nga panahon kung kanus-a kinahanglan sa BHB nga magtigom og armadong kusog pinaagi sa paglunsad og malukpanon og subsub nga gerilyang pakigubat subay sa nagkalapad og nagkalalom nga basing masa. Sa paglunsad sa malungtarong gubat sa katawhan, gikombina sa BHB ang tulo ka sangkap sa armadong pakigbisog, revolusyonaryong agraryo og pagtukod sa basing masa. Sa armadong pakigbisog, nagalunsad ang BHB og mga taktikal nga opensiba nga ginapili lamang ang mga panagsangka nga sigurado niining mapadaog nga nagatarget sa nahimulag og huyang nga bahin sa armadong Persa sa kaaway. Nagagamit kini sa mga gerilyang pamaagi og pagkonsentra sa Persa aron mabira, magdisperse aron hikawan ang kaaway sa target og pagbalhin og area aron likayan ang maliukan sa kaaway. Tanang panahon, ginalikayan sa BHB nga mamatikdan sa kaaway gamit ang pisikal nga kayutaan o pagsandig sa masa. Sa paglunsad sa agraryong revolusyon, ginapatuman sa BHB ang revolusyonaryong giya sa reforma sa yuta sa partido. Sa yugto sa estratehikong depensiba, ginapukaw, ginaorganisa o ginapalihok sa BHB ang masa mag-uma sa mga pakigbisog sa masa o kapanya sa masa anang sa pagpaubos sa abang sa yuta, pagpaubos sa interes sa pangapautang, pagsaka sa suhulan sa mga mamumuo sa agrikultura, mamumuong magpanguma, pagsaka sa presyo sa ani, pagpaubos sa abang sa mga kahimanan sa pagpanguma, pagtukod sa mga kooperatiba o hunglos aron mapataas ang produksyon o kita gikan sa mga trabahong sideline. Sa milabayng mga tuig, ang mga yuta nga giabandona o gihatag sa mga agalong yutaan, giukupa o gidumalahan sa mga organisasyong mag-uma sa tabang o giya sa BHB o sa mga lokal nga mga sanga o sa nahitaas nga komite sa partido. Sa pagtukod sa revolusyonaryong basing masa, ginaorganisa sa partido o BHB ang lokal nga mga sanga sa partido, mga revolusyonaryong organisasyong masa sa mag-uuma, kabatan-unan, kababayenan o mga bata, mamumuo sa kultura o unit milisya sa baryo sa BHB. Subay sa organisadong kusog sa masa, ginalunsad ang mga asemblya o komprehensyang masa aron magpili o komiteng revolusyonaryo sa baryo na adunay katungdanan nga magdumala sa lokal nga mga palisiyang nagalangkob sa reforma sa yuta o produksyon, palisiya sa panglawas, edukasyon, hisgotan na militar, kalinaw o kahapsay o uban pa. Nagsilbi ang maong mga komite, isip binhi sa demokratikong gobyerno sa katawahan nga hingpit nga pagatukuron panahon sa nasudnong pagsakmit sa politikanhong gahom. Milambo ang maluntarong gubat sa katawahan gikan sa sayong sabyugto sa estratehikong depensiba ngadto sa tungang yugto gikan ni adtong tunga-tunga sa dekada 80. Ingon man, nahitabo ang grabing pag-atras ug pagkapakyas sa ulahing bahin sa dekada 80 hangtod sa sayong bahin sa dekada 90 bunga sa mga kasaypanan sa adventurismo militar ug sa wala na higayong regularisasyon o pagtukod sa mga pwersang vertikal na walay katugbang nga gidak-on sa mga pwersang horizontal. Gipahuyang sa grabing pagtapok sa mga pwersa alang sa gimbuhatong militar ang mga paningkamot sa pagtukod sa basing masa o gihimo kining vulnerable sa mga atake sa kaaway o mga kapildihan sa panagsangka. Gisulayan sa mga revisionista o traidor na sistematikong talikdan ang estratehikong linya sa gubat sa katawhan, pinaagi sa pagtuis sa pagtuki sa partido sa katilingbanong Pilipino, mga hutong ug moda sa produksyon, sa tinguhang dalon ang revolusyonaryong pwersa sa dalan sa pagkapildi. Gilunsad sa Komite Sentral sa PKP ang ikaduhang bantugang kalihukang pagtul-id ni atong 1992 aron subling palig-unon ang batakang mga prinsipyo sa partido, ang pagtuki niini sa semi-kolonyal ug semi-feudal nga kahimtang sa nasod ug programa niini alang sa demokratikong rebolusyon sa katawhan, pinaagi sa paglunsad ug maluntarong gubat sa katawhan. Sa partikular, gitul-id ug gisalikway niini ang ugat sa insurreksyonismo ug sa wala na higayong regularisasyon ug gimanduan ang BHB nga subling i-deploy ang mga pwersa niini aron balansihon pareho ang gibuhatong militar ug politika o gibuhatong masa. Ang lima katuig na plano sa Komite Sentral gikan 2018 ngadto sa 2022 nagtinguhang kumpletuhon ang mga rekisito sa tunga-tungang yugto sa isgutanan sa pagtukod sa platon isip batakang pormasyon, sa ihap o gladlad sa mga natarang gerilya, sa balanse sa vertical o horizontal nga mga unit sa istruktura sa pwersa sa BHB, sa nagunang anhilatibong kinaiya sa mga taktikal nga opensiba, inubanan sa kailap nga mga atritibong aksyon, hustong pagkumbina sa armadong pakigbisog, agraryong revolusyon o pagtukod sa basing masa o pagsulbad sa lain-laing forma sa wala o tuong kahuyangan. Gitinguha sa partido nga sulbaron ang mga disbalanse tali sa mga gimbuhatong militar o politika nga mipugong sa sustenidong pagdako sa milabayng mga tuig. Lakip niini ang problema sa grabing pagkatag o grabing pag-inat sa mga unit sa BHB sa usa ka bahin o ang problema sa grabing konsentrasyon o paghugot sa kaugalingon sa pikas bahin. Sa pipila ka area, nakapalapad o nakakabot o mga kadaugan sa militar ang BHB. Apan, pakyas nga pakusgon ang sustenidong antipidal nga mga pakigbisog sa mga mag-uuma. Sa ubang area, ang mga unit sa BHB hilabihan nga nakakatag alang sa gimbuhatong masa, apan napakyas sa hugot nga pagkumbina niini sa pagtukod sa hukbo ug sa armadong pakigbisog. Sa susamang kaso, nahimong lisod ang pagsustine sa mga kadaogan nga nakab-ot sa natad sa militar o politika ug giabli ang hukbong bayan ug ang basing masa sa mga kahuyangan ug pag-atras. Gipaningkamutan sa nangulong mga komite sa partido ug mga sentro sa command sa BHB nga kabuton ang balanse sa pag-deploy sa ilang mga pwersa sa pagpatuman sa gimbuhatong militar o politika, pagpalapad ug pagkonsolida. Kadungan niini, sukad sa katapusan sa 2017, giatubang nila ang walay puas nga mga atake ug bangis nga kampanya sa kontra-revolusyonaryong pagpanumpo nga gilunsad sa kaaway batok sa masang mag-uuma ug hukbong bayan. Adunay pipila ka bahin sa BHB ug sa basing masa ang nakahiagom ug mga kapildihan atubangan sa walay puas ug kaylap nga mga atake sa kaaway nga nagpagrabi sa nagtunhay nga internal nga mga kahuyangan ug vulnerabilidad. Ingon man, ang dakong mayorya sa mga command sa BHB sa tibuok nasud anaa paghihapon sa kahimtang nga panguluhan ang hukmong bayan sa paglunsad sa kaylap ug subsob nga gerilyang pakigubat subay sa nagkalapad ug nagkalalom nga basing masa. Nagapalambo sila sa mga pamaagi ug taktika aron ipreserba ang ilang pwersa, panalipda ng masa ug birahan ang mga pasistang kriminal nga mga mamamatay tao. Libuan katanod ang nagbugkos sa BHB o sa masa mag-uuma. Nagpabiling ligon kini, luyo sa walay puas ng mga paningkamot sa mga persa sa kaaway nga putlon kini. Nagpatuman ang BHB o ang masa sa mga pamaagi aron ipadayon ang revolusyonaryong giyambuhaton, pag-organisa, edukasyon, propaganda, kampanyang masa, pagtukod sa partido, pagpasampa sa BHB, bisan pa sa tumoy sa ilong sa kaaway. Sa pagbatok o pagpatigbabaw sa garisong militar o kampanyang saywar sa kaaway, mikutlo o mga pagtulunan o inspirasyon ang BHB o masa mag-uuma sa kasinitian sa katawahan o sa revolusyonaryong persang Vietnamese aron batukan o patigbabawan ang mga pasistang Hamlet. Naningkamot usab ang mga unit sa BHB sa gibuhatong ekspansyon aron palapdon ang area sa operasyon sa mga natarang gerilya o tukuron ang bag-ong mga natarang gerilya. Sa pagpatuman ni ini, napalapad sa BHB ang area sa maniobra na persa ang kaaway nga labaw pang inaton ang mga persa ni ini ug himuong mas lisod ug gasto ang mga pagpulbo sa kaaway sa mga unit sa BHB. Bisan sa mga areyang anaa ilalom sa prioridad sa kaaway, malampuson nga nakapalapad ang mga unit sa BHB sa bagong teritoryo o kaha nabawi ang kanhing mga area. Padayon nga ginadumalahan sa mga command sa BHB o komite sa partido ang pagdeploy sa mga persa ni ini aron likayan ang problema sa grabing pagkatag o pag-inat sa persa. Inubanan sa lapad nga suporta sa masa o kahanas sa terrain, padayon nga naningkamot ang BHB nga patigbabawan ang mga nakapokus ng operasyong militar o maglunsad o mga taktikal nga opensiba nga mubira sa mga nakalain o nahimulag ng mga outpost sa kaaway. Determinado kini maglunsad og mas daghan pang anila tibong mga taktikal nga opensiba, ambos o grade, nga adunay nagunang tumong nga sakmiton ang arma sa kaaway o ginatugbangan sa mga atritibong aksyong militar nga haras, snipe o demolisyon sa mga pasilidad sa kaaway. Ang paningkamot sa BHB nga maglunsad og revolusyonaryong armadong pakigbisog mihatag inspirasyon og magpakusog sa buot sa masa nga maglunsad og mga anti-imperialista, anti-pyudal og anti-pasistang mga pakigbisog og suklan ang pasistang rehimeng US Duterte og ang paghari niini sa terorismo sa estado taliwala sa nagkagrabing sosyo-ekonomikanhong krisis og nagkagrabing mga dagway sa pagpangdaog-daog og pagpahimulos ilalom sa semi-kolonyal o semi-pyudal nga sistema. Sa kabanikanhan, mikusog ang buot sa mga masang mag-uuma o minoryang mga komunidad nga maglunsad o mga anti-pyudal nga mga pakigbisog o suklan ang pagpangilog sa yuta o pagsulod sa mga yutang kabilin sa dagkong agalong yutaan, dagkong kumpanya sa mina, ekoturismo o enerhiya. Ang kabos nga mangingisda, napukaw nga panalipdan ang ilang katungod o kaayuhan batok sa pagkaukaw sa dagkong komersyal nga mga tigpangisda o pagsulod sa mga Chinese nga suportado sa ilang estado sa mga pangisdaanan sa nasud. Sa kasyudaran, padayon nga milapad ang mga demokratikong persang nakahanay batok sa tiranikong rehimen. Gitukod ang alyansa sa konserbatibong oposisyon o mga progresibo o demokratikong persa aron hagiton ang dinastiyang Duterte sa eleksyong tuig 2022. Kadungan niini, padayon nga naglunsad ang dinaugdaog ng mga hutong o demokratikong sektor sa mga kampanya o pakigbisog sa masa aron ipakigbisog ang ilang katungod o kaayuhan. Nanawagan sila sa dugang suhulan, luwas nga lugar sa pamuo, bayad peligro, hinanali nga ayudang pang-ekonomiya aron mahulipan ang nawala nilang kita tungod sa mga lockdown o restriksyon, dugang sweldo alang sa mga mamumuo sa panglawas, magtutudlo og empleyado, dugang budget alang sa luwas nga pag-abli sa mga eskwelahan, libreng mass testing og libreng malukpanong pagbakuna batok COVID-19 og uban pa. Nagpakita sila og kalig-on og kaisog sa pagsukol sa subsob nga teroristang mga atake sa mga persa sa estado. Daghan kanila ang napukaw nga musampa sa BHB o magpadangop sa mga basing gerilya sa BHB. Manlimbasog nga ipatuman ang mga katungdanan sa pagig-away sa BHB. Sa umalabot ng mga tuig, kinahanglan nga manlimbasog ang bagong hukmong bayan nga iasdang ang kritikal ug lisod nga tahas aron iasdang ang interes ug kaayuhan sa masa mag-uma ug panalipdan sila batok sa mga abuso ug atake sa mga pwersa sa estado. Pakusgo ng BHB, pakyason ang bangis nga kontrarebolusyonaryong gubat ug padayon nga iasdang ang gubat sa katawhan sa mas taas nga ang-ang. Ginapangayo sa sitwasyon sa matag pulang manggugubat o kadre sa partido ang dakong sakripisyo o disiplinang putaw, ingon man ang determinasyon, kapangahason, pagkamamugnaon o walay katapusang pagsalig sa masa. Sa pagsukol sa kaaway, ginahuptan sa BHB ang estratehikong linya sa malungtarong gubat sa katawhan ug hugot nga gihiusa ang masa ug tibuok kusog nga misukol uban kanila. Ginasiguro niini ang nasudnong latag sa armadong pagsukol, ingon man ang latag niini kada rehiyon ug subrehiyon. Ang partido ug ang BHB nagagamit sa Marxista-Leninista ug Maoistang panglantaw ug ang mga pamaagi aron sulbaron ang hinanali nga mga problema sa pagpaasdang sa gubat sa katawhan, magkat-on sa mga kasinatian sa ubang nasod, ingon man sa kasaysayan sa rebolusyonaryong pakigbisog sa Pilipinas. Kinahanglang palalumon ug pakusgon sa BHB ang rebolusyonaryong basing masa. Kini ang yawi sa pagpakyas ug pagpatigbabaw sa kontra-rebolusyonaryong gubat sa kaaway. Kinahanglang labaw pang pahugton ang panaglambigitay sa BHB sa masa. Pinaagi sa sub-sub nga pagpaasdang sa antipyudal nga kalihukang masa, isip yawi sa pagpukaw, pagorganisa, pagpalihok sa masa mag-uuma sa kabanikanhan. Kinahanglang kanunay nga hatagag atensyon sa BHB ang kaayuhan sa masa mag-uuma o pinakataas nga prioridad ang pagpaasdang o pagpatuman sa ilang mga anti-pyudal nga pangayo subay sa linya sa minimum nga programa sa partido sa reforma sa yuta. Kinahanglang paningkamutan sa BHB o sa revolusyonaryong pwersa sa kabanikanhan nga dinaghang pakusgon ang kahugpungan sa masa mag-uuma aron ipakigbisog ang ilang katungod o kaayuhan o iduso ang pagtapos sa kontra mag-umang mga palisiya, regulasyon o mga balaod o maglunsad o mga kampanya aron ipataas ang produksyong agrikultural o kita ilabi na taliwala sa grabing krisis sa ekonomiya. Kinahanglang walay kakapoy nga ipatuman ang gimbuhatong propaganda o edukasyon sa hanay sa masa para ipataas ang ilang politikanhong kahimatngon, pukawon ang ilang kasuko o paligunon ang ilang determinasyon nga musukol. Ang tanang unit sa BHB, kinahanglang nakalambigit sa masa mag-uuma ug mupatuman sa ilang gimbuhaton isip mga giyang pangpolitika, brigadang pangproduksyon, doktor ug dentista, magtutudlo, mamumuo sa kultura ug uban pa nilang katungdanan isip hukbo sa katawhan. Kinahanglang kanunay nga paningkamutan sa BHB nga makighiusa sa masa mag-uuma, nagunang musandig sa kabos, ug ubos nga hatungang mga mag-uuma ug mamumuong panguma, ginakabig ang mga hatunga sa hatungang mag-uuma ug ginanyutralisa ang mga adunahang mag-uuma ug nalamdagang mga agalong yutaan, ginapahimuslan ang mga kontradiksyon tali sa mga nalamdagan ug dispotikong agalong yutaan aron ihimulag ug bungkagon ang gahom sa mga pyudal nga mga dispotiko. Kinahanglang dut-anong suklan sa BHB ug sa masa mag-uuma ang atake sa kaaway ug okupasyon ug paggarison sa mga baryo. Kinahanglang walay kakapoy ug mamugnaong maglunsad ug politikanhong mga gimbuhaton sa hanay sa masa aron pataason ang ilang determinasyon nga suklan ang kampanya sa todong pagpanumpo sa kaaway. Kinahanglang makmakon ug suklan ang presensya sa abusadong mga tropang militar ug pulis sa mga sibilyang komunidad nga walay hunong sa pagpamig-ot ug pagpangabuso sa mga masa. Siguruhong napatuman ang rebolusyonaryong propaganda, edukasyon o kampanya bisan pa og adunay mga pwersang militar sa mga baryo. Kinahanglang patigbabawan ang mga ginapahamtang nilang mga pasistang restriksyon pinaagi sa haom nga mga pamaagi sa tago nga komunikasyon og mga tigom ingon man sa taktika sa direktang pagsupak, pagsukol og pakigbisog. Kinahanglang padayon nga tukuron o pakusgon ang lokal nga mga sanga sa partido, rebolusyonaryong mga organisasyong masa o mga unit sa milisyang bayan. Kinahanglang makamugna ang masa o lain-laing taktika sa pagsukol aron iasdang ang ilang sosyo-ekonomikanhong pakigbisog o magprotesta batok sa armadong presensya o pagpangabuso sa kaaway sa ilang mga baryo. Kinahanglan kining ikumbina sa armadong mga aksyong ginalunsad sa mga unit sa BHB. Kakoordina ang mga unit sa mga milisyang bayan. Ang kabangis sa mga pwersa sa AFP o PNP sa kabanikanhan, kinahanglang aktibo kining ibutyag sa media o social media. Kinahanglang ipadayon nga pakusgon sa bagong hukmong bayan ang pagpangrekrut sa bag-ong mga pulang manggugubat gikan sa masa mag-uuma, lakip na usab sa mga mamumuo o petiburgis nga intelektual sa kasyudaran. Katungdanan sa mga sanga sa partido na auhagon ang mga kadre o miyembro sa partido, masang aktivista, mga miyembro sa mga unit milisya nga mosampa sa BHB o maglista sa mga rekomendado alang sa hukbong bayan. Katimbayayong ang mga unit sa BHB, responsable usab sila sa pagsiguro nga ang pamilya sa mga pulang manggugubat tarong nga naasikaso o regular nga nahatagan o suportang material o pinansyal. Mamahimong adunay tulo o unom kabulang tour of duty o integrasyon sa hukbo ang mga miyembro sa unit milisya aron punan ang pwersa sa mga lokal nga unit sa mga natarang gerilya sa BHB. Kinahanglang hatagan o partikular nga duso ang recruitment sa mga mamumuo o kabatan-unang intelektual aron makatabang sa pang-ideolohiya o politikanhong pagbansay sa BHB. Ang mga masang aktivista sa kasyudaran o sentrong lungsod, ilabi na kadtong mga ginapigot sa pasistang rehimen, kinahanglang auhagon nga musampa sa BHB o magpadangop dinhi. Kinahanglang tibuok bahin nga pakusgon sa BHB ang iyang kaugalingon. Kinahanglang regular nga maglunsad ang unit niini o politiko-militar nga pagbansay aron ipataas ang katakos sa mga pulang manggugubat. Kinahanglan niining ipataas ang ilang politikanong kaimatnon o kaandamon sa ideolohiya, pinaagi sa walay kakapoy nga propaganda o edukasyon sa ilang hanay. Kinahanglang siguruhon ang pagpanghatag sa ang bayan o kolektibong tunan kini o sa mga pamahayag sa partido o pangrehiyong mga publikasyon sa tanang mga unit sa BHB. Kinahanglang abton sa 100% literacy sa tanang pulang manggugubat. Kinahanglang siguruhon ang ilang pisikal ug mental nga kahimsog. Kinahanglang maghimo ang mga matag unit sa BHB ug pagpuna sa kaugalingon kon CSE aron patigbabawan ang mga kahuyangan ug palig-unon ang panaghiusa ug pagsalig sa matag usa. Kinahanglang ipataas ang kapasidad sa matag unit sa BHB nga magpukaw, magorganisa ug magpalihok sa masa pinaagi sa pagpakusog sa ilang kapasidad sa pagpatuman sa katilimbanong pagtuki, propaganda, edukasyon ug mga kampanyang masa. Ang tanang mga unit kinahanglang regular nga maglunsad ug ehersisyong pisikal, target shooting, pangkombat nga pagbansay ug mga war games aron ipataas ang ilang pagkaalisto ug katakos nga ihiniusang mulihok. Kinahanglang pabalud-balud nga magpalapad ang BHB sa teritoryo o area sa mga operasyon niini samtang ginabalanse ang pagpalapad ug konsolidasyon. Sa usa ka bahin, ang ngayang dili niini tugutan nga mohikot ang mga unit niini sa limitadong area sa operasyon. Og sa pikas bahin, ang ngayang niining dili binaton o ikatag pag-ayo ang mga unit sa BHB. Kinahanglang regular nga i-review sa mga nangulong komite sa partido o command sa BHB ang pag-deploy sa mga pwersa sa BHB subay sa prinsipyo sa istruktura sa mga pwersa sa BHB o sa mga balaod sa paglambo sa gerilyang pakigubat. Kinahanglang planuhon sa mga kuman sa komite sa partido sa ang-ang sa rehiyon, sa brehiyon o nataran ang kalendaryo o programa alang sa pagpalapad sa BHB aron ikoordina ang lain-laing mga unit sa BHB o ang kondukta sa gubat. Kinahanglang adunay plano aron padugtungon ang mga interior nga areas kapatagan o kutay sa mga gianan o baybay. Kinahanglang palihuko ng mga lokal nga miyembro sa partido, mga masang aktivista ug miyembro sa milisyang bayan aron motabang sa pagpalapad sa BHB sa mga kasigbit nga barangay ug lungsod. Kinahanglang ilunsad sa BHB ang malangkubon ug subsub nga gerilyang pakigubat. Kinahanglang maglunsad ang BHB ug mga taktikal nga opensiba nga sigurado niining paspas nga mapadaog. Kinahanglang pilion niini ang mga nakabulag na hilayo ug huyang nga pwersa sa militar, pulis ug paramilitar isip target sa anihilasyon aron makasakmit ug mga armas ug supply. Kinahanglang planuhan usab sa BHB ang mga detachment sa paramilitary sa kaaway, taktikal nga outpost ug linya sa supply. Kinahanglang planuhan usab nilang atakihon o gub-on ang mga helicopter, drone, bomber plane o guban pang kahimanang pangkahanginan sa kaaway. Mamahimong mapadaghanon o pasubsubon sa mga unit pang-away sa BHB ang ilang mga taktikal nga opensiba o muatubang sa kaaway nga mubo lamang ang panahon sa pahulay. Kinahanglan usab silang mag-deploy og mga unit o grupo sa mga pulang manggugubat aron maglunsad og mga atake patok sa mga linya sa transportasyon o komunikasyon sa kaaway. Kinahanglang malangkubon og mapalihok ang mga unit milisya sa BHB aron maglunsad og mga taktikal nga opensiba taman sa Makaya. Kinahanglang i-deploy ang mga unit partisano sa BHB sa mga syudad o sentrong lungsod para pag-aresto o pagsilot sa mga pasistang kriminal na responsable sa kampanya sa dinaghang pagpamatay o terorismo sa Estado batok sa masa. Kinahanglang pakyason sa BHB ang mga nakapokus ng operasyong militar o todong opensiba sa kaaway, mga operasyong kombat o saywar o pagpanumpo batok sa masa. Kinahanglang tibuok kusog nga bungkagon ang mahalon nga mga kahimanang pang-surveillance o mas kusog nga mga armas pinaagi sa paghikaw sa kaaway sa mga target. Kinahanglang ipabilin sa mga unit sa BHB ang taas nga ang-ang sa disiplinang militar o ipatuman ang mga estratehikong lakang sa pagtago sa temporaryong mga kampo sama sa tunob, aso, suga o kasaba o sa paglihok aron likayan nga mamatikdan sa kaaway gamit ang mga squat, espiya, surveillance, gamit ang drone, pagsagap sa elektronikong kahimanan o paggamit sa mga instrumentong geo-tracking. Kinahanglan kining magpalambo o bag-ong tago ng mga ruta sa supply. Kinahanglan maglunsad kini o kontrapaniktik o bungkagon ang mga kutay sa espiya sa kaaway. Kinahanglan makuti nga bantayan o tukion sa BHB ang mga plano o lihok sa kaaway. Ug maglunsad og mga gerilyang maniobra aron mopalayo sa pokus sa kaaway. Mulikay sa pagliyok sa kaaway ug pirsahon ang kaaway nga musumbag sa hangin ug magusik-usik og rekurso. Kinahanglang magdeploy ang mga platon sa BHB ug mga squad ug grupo sa pulang manggugubat aron mangatake gikan sa mga likuran o kiliran sa kaaway aron idiskaril ang mga plano ug lihok niini. Kauban ang BHB, ang mga lokal nga sangay sa partido o revolusyonaryong organisasyong masa, kinahanglang magplano o maghimo o mga taktika o pamaagi sa politika o militar aron ibutyag, atubangon, suklan o buntugon ang kampanyang pagpanumpo sa kaaway sa ang-ang sa komunidad o interkomunidad. Kinahanglang palihukon ang mga unit milisya o komite sa pagpanalipod sa kaugalingon aron maglunsad o malangkubon ng mga ataking militar o armadong aksyon aron idiskaril ang mga planong opensiba sa kaaway. Kinahanglang pakusgon sa partido ang pagpangulo ni ini sa BHB sa tanang ang-ang. Kinahanglang regular nga ilunsad ang mga komprehensyang militar aron mag-inambitay og impormasyon ang mga kadring militar, mag-assess og magsumada sa mga kasinatian, magkoordina og maghimo og mga taktika og mga plano sa area sa ilang operasyon. Kinahanglang organisado ang mga sangay sa partido og regular nga moandar sulod sa mga kumpanya og platoon sa BHB. Responsibilidad sa mga sangay sa partido nga ipataas ang politikanhong kaimatngon o revolusyonaryong determinasyon sa mga pulang manggugubat sa BHB o pakusgo ng ilang panag-iusa, manguna sa pagpuna o pagpuna sa kaugalingon o sa pag-umol pag-usab. Ang grabing krisis sa politika o ekonomiya sa naghaharing sistema pabor sa pagpaasdang sa gubat sa katawhan. Ang lapad nga masa sa katawhang Pilipino na pukaw nga musukol aron tapuson ang grabing pag-antos, kalisod, kagutom o pagpangubuso ilalom sa tiranikong rehimen. Ang nasudnon demokratikong revolusyon mas gikinahanglan o hinanali at tubangan sa nagkahait nga krisis o dili magwantang mga porma sa pagpangdaog-daog o pagpahimulos. Alang sa katawhang Pilipino, walay laing pamaagi kundili ang paglunsad sa revolusyonaryong mga pakigbisog aron ibagsak ang madaugdaugon ug mapahimuslanon kanila. Tapuson ang pasistang rehimeng Duterte, maningkamot nga pakusgon ug palapdon ang bagong hukbong bayan ug ang basing masa niini. Pasubsubon ang gerilyang pakiggubat ug pakyason ang bangis nga kontrarebolusyonaryong gubat sa kaaway. Iasdang ang gubat sa katawhan. Mabuhi ang bagong hukbong bayan, mabuhi ang Partido Komunista ng Pilipinas.